Salam, hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İndi Bakıda axşam saat 6-dır. Xəbərləri mən təqdim edəcəm, Natiq Zeynalov. Bu saata əsas xəbərlərimiz. Azərbaycan əsgəri əsir düşüb, Qırmızı Xaç Komitəsi ona baş çəkib. Gürcüstan Prezidenti Bakıya gəlir. Donorlar Gürcüstanın bərpasına 4 milyard yarım dollar vəd edirlər. Ermənistan da Avropadan yardım istəyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər barədə bir qədər ətraflı. Ermənistan silahlı qüvvələri Azərbaycan əsgərlərindən birini əsir götürüblər. Azərbaycanın əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar dövlət komitəsi əsgərin oktyabrın 8-də əsir düşdüyünü bildirir. Hələlik əsgərin hansı şəraitdə əsir düşdüyü barədə ətraflı məlumat yoxdur. Oktyabrın 16-da Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin Ermənistandakı nümayəndəliyinin əməkdaşları da 19 yaşlı əsgərə baş çəkib onun saxlanma şəraitinin normal olduğunu bildiriblər. Sabah Azərbaycan Prezidentinin andiçmə mərasimi keçiriləcək. Gürcüstan Prezidenti Mikhail Saakashvilinin də mərasimdə iştirak edəcəyi gözlənir. Bu barədə Gürcüstanın Bakıdakı səfirliyindən məlumat veriblər. Oktyabrın 24-ü günorta təzə təmir olunan Heydər Əliyev sarayında olacaq təntənəli mərasimi Azərbaycan televiziyası AzTV-də canlı yayımlayacaq. Dünən Konstitusiya Məhkəməsi oktyabrın 15-də keçirilən prezident seçkilərinin nəticələrini təsdiqləyib. Həmin nəticələrə görə İlham Əliyev 90%-ə yaxın səs toplayıb. Andiçmə mərasimindən sonra prezident hökumətin yeni tərkibini formalaşdıracaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Gürcüstan Rusiyanın Cənubi Osetiyaya əlavə hərbi qüvvələr göndərdiyini deyir. Gürcüstanın Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə son bir həftədə Rusiya Osetiya ərazisinə əlavə 2000 əsgər yerləşdirib. Nazirliyin məlumatına görə hazırda Cənubi Osetiyada 7000-ə yaxın rus əsgəri var və Gürcüstan Rusiyanın təxribata hazırlaşmasından narahatdır. Donorlar Gürcüstanın bərpasına 4 milyard dollardan çox məbləğdə yardım vəd ediblər. Avqustda Rusiyanın münaqişədə Gürcüstan ciddi ziyan alıb. Vəsaiti toplamaq üçün dünən Brüsseldə beynəlxalq donorların konfransı keçirilib. Dünya Bankı və BMT-nin hesablamalarına görə Gürcüstanın bərpasına 3 milyard dollardan çox pul lazım idi. Avropa Komissiyasının prezidenti Jose Manuel Barroso deyib ki, Gürcüstanı kömək etməklə Avropa Birliyi özü kömək almış olur. Avropaya gələn əsas enerji yolları Gürcüstandan keçir. Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankı da Gürcüstana qarşıdakı 2 ildə 975 milyon dollar borc verəcəyini bildirib. Ermənistan da yardım istəyir. Ermənistanın baş naziri Tigran Sarkisyan bildirib ki, Gürcüstanla Rusiyanın münaqişəsi Ermənistanın iqtisadiyyatına da ciddi ziyan vurub. Sarkisyanın sözlərinə görə, münaqişə nəticəsində Ermənistanın 670 milyon dollara yaxın itkisi olub və indi həm Rusiya, həm də Amerika Ermənistana maddi, texniki yardım göstərməlidir. Ermənistanın Azərbaycan və Türkiyə ilə yolu bağlı olduğundan onun əsas çıxışı Gürcüstan vasitəsiyləndir. Rusiya prezidenti Dmitri Medvedevin xalqa müraciəti təxirə salınıb. Medvedev bu gün ilk dəfə olaraq ölkə ictimaiyyətinə müraciətlə çıxış etməli idi. Kreml prezidentin çıxışının təxirə salınmasının səbəbi barədə hələlik ətraflı məlumat vermir. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər. Xəbərləri mən çatdırırdım, Natiq Zeynalov. Növbəti xəbərlərimiz axşam saat 8-də olacaq. Amma 101.7 FM-dən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun efiri Doktor Ziyanın işdən sonra proqramının ikinci yarısı ilə davam edir. Üzr istəyirəm. Avropa Parlamenti özünün insan haqlarının müdafiəsi sahəsində ən böyük mükafatını Çində həbs olunan hüquq müdafiəçisinə verib, Pekin onun bu mükafata namizədliyinin əleyhinə çıxdığını bildirib və mükafatın Çinli hüquq müdafiə fəalına verilməsinin Çinlə Avropa Birliyi arasında münasibətlərə pis təsir edəcəyini bildirib. Texniki nasazlığa görə üzr istəyirəm, xəbərlərimiz bu qədər, indi isə Azadlıq Radiosunun verilişi işdən sonra proqramının ikinci yarısı ilə davam edir.
Ha, işdən sonra proqramın ikinci saatı başladı. Xəbərləri biz birlikdə dinlədik. Mən Avtriziya və ikinci saatda biz psixoloji məqamlar barədə danışacaq. Yəni, söhbət edəm başlayıb. Əvvəlcə qonağı təqdim edim. Regional Psixologiya Mərkəzinin baş psixologu Dənət Rzayev studiyamızdadır. Dənət bəy, xoş gəlmiş studiyamıza. Salamlayıram sizi. Və nədən başladı? Azərbaycan deməzdim, yəni, ordusunda, çünki ümumiyyətlə, hərbi hissələrində baş verən prosesləri, indi belə demək olar, artıq, çünki rəsmi strukturlar elan edib ki, elan edilən, yayılan videolarda, hansılar ki, internetdə, YouTube saytında yerləşdirilmişdir, sonra da Azərbaycanda bir çoxların belə deyə, reaksiyasına səbəb olmuşdur, hətta rəsmi strukturlar araşdırmaya başlamışdı. Bu videoları seyr edərkən müxtəlif fikirlər, müxtəlif düşüncələr ortaya çıxır və vətəndaşlardan bəziləri, mən ümumiləşdirdim onların göndərdiyi fikirləri, onlar qeyd edirlər ki, həmin videoları seyr edəndə orada iştirak edən, özdə qurban rolunda olanların sifətində təbəssüm və həz almaq elementləri seyr edilir. Bu, dinləyicilərin ümumi belə deyə, formalaşdırdığım fikirlər, müxtəlif sözləri mən burada seçmişəm və bir-iki cümlədə cəmləşdirmişəm. Bu təəssüratların yaranması bir tərəfə. Digər tərəfdən, yenidən hərbi hissələrə qayıdaq. Son bir neçə gün ərzində intihar hadisələri də baş verdi. Bu bir tərəfə, bu ikinci məqam. Üçüncü məqam da cəmiyyətdə, əgər orada baş verirsə, orduda da iştirak edənlər, orduya gələnlər və ordudan sonra təxriz olanlar, çıxanlar Azərbaycan cəmiyyətindən qayıdırlar və yaxud da Azərbaycan cəmiyyətindən orduya gedirlər. Söhbət mövzu ordu deyil, aydın məsələdir. Mövzu ümumiyyətlə cəmiyyətdir və Azərbaycan insanıdır. Və həmin o kadrlarda əks olunan prosesə zor demək mümkündürsə, əgər gəlin zor adlandıraq bu məsələni. Sual dinləyicilərə, zor Azərbaycan insanını və cəmiyyətini necə dəyişir? Sizcə 436-77-41 nömrəli telefona zəng edə bilərsiniz və 050-744-1017 nömrəsində mobil telefonlarınızdan fikirlərinizi göndərə bilərsiniz. Mən əvvəlki saatda göndərilən fikirlər hansılar ki, mən efirə oxumağa çatırmadım, qəbul etdim və üzr istəyirəm ki, vaxt çatmadı. Sadəcə Vəfa Quluzadə ilə prinsipcə belə dinamik bir söhbət alındı. Ona görə indi növbəti suala keçirəm və növbəti suala sizin fikirlərinizi bilmək istərdim. Zor Azərbaycan insanını və cəmiyyətini necə dəyişir? Sualı ümumi dinləyicilərədir. Dinləyicilər bu suala cavab verə bilərlər. Əlaqə vasitələrini də bilirsiniz. Amma Dayanat bəy, doğrudan bu proseslər zor adı anlayışı altında birləşdirilə bilərmi, yoxsa yox?
Təbii ki.
Necə? Yəni, bu, necə bunu xarakterizə etmək olar?
Nədə, mən bir şeyə fikir verirəm ki, son bu bir neçə gün ərzində mənə çoxlu jurnalistlər zəng gəlir müxtəlif qəzetlərdən və deyirlər ki, intiharların sayı və s. Təbii ki, bu yazda, payızda intiharların sayı artır. Bu, orqanizmin biokimyəvi stresi ilə bağlıdır. Məsələn, hava dəyişir, belə deyilə, yazda qan qaynır, payızda da bu dəyişkənlik olanda təbii ki, bu depressiya özü məsələn hardasa belə qış, yay fəslərində bir gizli formada gedəndə bu fəslərdə biraz artır ümumiyyətlə. Və zoru da bura tətbiq eləmək olar. Demək olar ki, həqiqətən də bu havanın da bəlkə mən biraz utriruz eləyirəm də, havanın da ola bilər ki, biraz təsiri olsun. Amma əgər biz ciddi bu məsələyə yanaşsaq, həqiqətən də ümumiyyətlə orduda bizdə belə düzdür, bugünkü gündə statistika yoxdur. Amma hər il belə də müəyyən bir pressa, belə deyə, qəzetlər bununla məşğul olur. İntiharlar həddindən artıq çoxdur. Tək orada yox, insanlar arasında da. Və dedilər, axırıncı 6 ayda 250 nəfərə nə qədər adam özünü öldürüb, bu faciəvi bir rəqəmdir.
Amma bu deyilənə görə, yəni, bu
deyilənə görə də. Amma ümumiyyətlə bu zora gəlib çıxanda, məsələn, Amerikanlar həmişə mən bilirəm ki, özlərinə çox tənqidlə yanaşır. Bu General Skadoşka filmi, o generalın qızını öldürürlər və s. Bilirsiniz, ümumiyyətlə ordu müqəddəs hesab olunur. Ona görə də ordunla bağlı ümumiyyətlə heç vaxt çalışırlar ki, bu statistikanı və s. açıqlamasınlar, amma belə hallar çoxdur ümumiyyətlə. İndi bir dənə bu nümunə kimi gətiriblər. Hardasa bu pressiyaya çıxıb ki, kimsə döyüb və zor tədbiq eləyib. Təbii ki, bu zordur. Əgər insan insanı, məsələn, təki fiziki yox, mənəvi tərəfdən də təhqir edirsə, buna da zor demək olar. Təbii ki, bunun...
Söhbət burada mənəvi zorakılıqdan gedir. Yəni, cinsi zorakılıqdan əslə biz danışmırıq. Ümumiyyətlə, zor.
Təbii ki, buna zorakılıq demək olar və bu nəyə getirib çıxara bilər? Məsələn, belə bir şey mən özüm araşdırmalar aparmışam və bir neçə, belə deyim, məqalələrim də çıxıb. Bu seriyalı, silsiləli qatillər də, seriyalı qatillər, belə deyək. Həmin insanlar gələcəkdə ümumiyyətlə çox böyük bir təhlükə də yarada bilər digər bir insanlar üçün. kim zora məruz qalıb. O heyf çıxmaqdır və s. Amma zor tətbiq edən insanlar da, məsələn, kimisə döyür, kimisə alçaldır. Və mən belə deyərdim ki, əgər psixoanaliz nöqtəyi nəzərdən biz bunu keçirsək, əgər hansısa bir zabitdimi, sirjantdimi, bilmirəm, kizirdi ki, əskəri döyürsə, mən belə deyərdim, şuuraltı olaraq o insan qamaseksualdır. Ümumiyyətlə, mən bunu psixoanalizlə bağlaya bilərdim. Məsələn, mən özüm Sovet ordusunda olmuşam, Sovet vaxtı hələm düzdür. Bizdə, məsələn, o cidavşina deyilən şey olub. Olub, belə bir səviyyədə olmayıb. Təbii ki, mən sizə deyirəm, amma zabit heç vaxt özünə belə bir imkan verməzdi ki, hansısa bir əskəri alçalsın, nəsə bir pis söz üçün. Onda nəzarət də çox güclü idi. Əskər arasında bəli, olurdu məsələn, elə olurdu ki, görürsünüz ki, digər əskər hansı ki mənəvi tərəfdən üstündür belə deyək də özünü daha güclü sayır psixoloji. Dərəcə görürsən hansı bir zor tətbiq eləyirdi. Həm seksual münasibətlərə də gəlib çıxanda məsələn qamaseksual belə deyək də münasibətlər olurdu və o güclü özünü heç vaxt qamaseksual hesab eləmirdi. Kimi məsələn bu zorlamayıb onu hesab eləyirdilər qamaseksual. Çox maraqlıdır. Və mən deyərdim ki o insan ki zor kiməsə tətbiq eləyir mənəvi, fiziki və s. o özü də öz şuur altında qamaseksualdır.
Bu bir məqam. Sönəşiq, belə bir fasilə verildi ki, bu həkk olunsun. Dəyanət bəyin fikrincə, kim bu zordan, yəni misal üçün əskərlərə, öz tabiliyində olan əskərlərə müəyyən bir hərəkətlərə təhriq edirsə, zor, mənəvi zor nəticəsində, şuur altı
homoseksualdır.
Uf, çox belə dəhşətli sözlərdir. Zor Azərbaycan insanını və cəmiyyətini necə dəyişir? Sualı dinləyicilərə verilib. 436-77-41 nömrəli telefona zəng edə bilərsiniz və 050-744-1017 nömrəsinə öz fikirlərinizi göndərə bilərsiniz. Mobil telefonlarınızdan əlbəttə ki. Dənət Rızaev, Regional Psixologiya Mərkəzinin baş psixoloqu studiyamızın qonağıdır. Dənət bəy, amma bu mən əvvəl bu dinləyicilərin müxtəlif fikirlərini bir-iki cümlədə cəmləşdirdim. Həz almaq məsələsi. Mən sizə soruşmaq istəyirəm. Nə dərəcədə bu kütləvi hal olub? Yəni, Azərbaycan cəmiyyətinin ümumiyyətlə.
Ümumiyyətlə, mən sizə deyim, kütləvi deyəndə ki, sadəcə bir müşahidə ediniz. Baxın, bugünkü gündə Sovet vaxtı belə bir şey vardı ki, bu marşrut sürücüləri təcrübəli bir sürücülər olmalı idi mütləq. Onda studiyamız heç nəyə olmamalı idi. Bugünkü gündə cavan uşaq, 18, 19, 20 yaşlı uşaq prava alır, deyir ki, gəlir marşrutda işləməyə, pul qazanmağa və baxız nə qədər o marşrutda adam minir, sərnişin minir və onlar, o sərnişinlərin həyatını təhlükə altına qoyur. O da bir zordur ümumiyyətlə. O ondan həzz alır, insanlar qışqırır, həyəcan keçirir, amma heç bir insanların özündə də günah var. Mən açığı sizə deyim, mən insanları günahlandırıram. Ona görə ki, insanlar görürsün ki, bir nəfər indi bir, normal bir adam çıxır ki, bu sürücüyə deyir ki, biraz asta sür, kartof aparmırsan, digərləri susur. Heç kim bunun tərəfini saxlamır. Sürücü necə istir özünü apar, yanında da bir dənə pul yığanı olur, başdır cavan uşaqdır, insanları təhqir edir. Bundan həzz alır. Buna belə mən deyərdim də, anal yoxsa aral sadistik tiplardır ümumiyyətlə. Və görürsünüz ki, həmin insan, zora məruz qalan insan gəlir, nəyiniyir? Öz ailəsində bu heyfi çıxır, ailəsinə zor tətbiq edir. Belə deyək də, şər şər yaradır. Zlo parajda zlo. Zor da zor yaradır. Zor müsbət bir şey yarada bilməz. Ona görə də siz fikir verirsiniz ki, bugünkü gündə Azərbaycan cəmiyyətini biz getirir. Mən çox ölkələrdə olmuşam. Amma belə köbutluq necə bugünkü gündə Azərbaycanda var. Mən heç bir ölkədə görməmişim. İnsana yaxınlaşırsan, nəsə soruşmaq istəyirsən, ən yaxşı halda susur. Ən pis halda özünə deyəndə də məsələn filan şey hardadır, düzgün demir, yalan danışır. Sadəcə bu aqressiya ümumiyyətlə indi insanın daxilində yaranıb. Hamısı harasa tələsir, maşınları görünəcə sürülür. Siz görürsünüz ki, ümumiyyətlə, bugünkü gündə bu zor hələ bir ki, adi bir vərdişə çevrilib və bununla heç kimdə mübarizə aparmır. Bu gələcəkdə təbii ki, faciələr yarada bilər. Təbii ki, zor hər bir insanın daxilində var. Belə deyək də, şərlə və xeyir insanın daxilində yaşayır və təbii ki, insanlar öz imkanlarından belə deyə istifadə edir. Amma digər tərəfdən insanlar, əgər biz psixoanaliz dilindən bunu desək, insan öz belə deyək şuuraltı seksual istəklərini qane etdirir zorla, ümumiyyətlə. Ona görə mən deyərdim ki, bu çox mənfi bir hal alıb. Digər tərəfdən bu martido enerjisi var. Deməli, hər bir insanın daxilində iki formada enerji yaşayır. Libido və martido. Bəli. Libido enerjisi yaradıcılıq bir enerjidir. Hansı ki istiqamətləndirir, yaradıcılığa, incəsinədir və s. Martido enerjisi isə o daxildə o dağıdıcı bir enerjidir. Belə deyək, istiqamətləndirir belə deyək, dağıtmağa, müharibə, onun ən yüksək qənə olunması intihardır ya da qəsdidir, kimisə öldürmək ya insan özünü öldürür. Düz, bu Martito enerjisini insanlar gərək sublimasiya eləsin. Məsələn, idmanla məşğul olsun, rəssamlıqla, bir yaradıcılıqla məşğul olsun. Amma təbii ki, zorla biz hər gün öz həyatımızda, bugünkü gündə, əgər siz girirsiniz, dükanda sizə aldadırlar, çekini az verirlər, buna da zor demək olar, sizə zor tədbiq etmiş olurlar. Ona görə bugünkü gündə Azərbaycana lazımdır qanun, psixi sağlamlıq haqqında qanun və psixi təhlükəsizlik haqqında qanun. Əgər bugünkü gündə, məsələn də Allah göstərməsin, mən sizi təhqir etsəm də, bir söysəm sizi, siz nə edəcəksiniz? Məhkəməyə verə bilərsiniz, amma o demək deyil ki, mənə bir cəza tətbiq olunacaq. Ona görə insanlar bu şeylərdən qorxmur. Biraz ciddi lazımdır bu məsələlərə yanaşmaq.
Qadın psixoloq Dayana Rzayev studiyamızın qonağıdır. Birbaşa efirimizin nömrəsi 436-77-41 və mobil telefonlarınızdan öz fikirlərinizi 050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilərsiniz. Sualım sizə budur ki, zor əgər tətbiq olunursa, Azərbaycan insanını və cəmiyyətini necə dəyişir? Kiçik fasilədən sonra efirə qayıdırıq.
Ölkədə ildə nə qədər adam yoxa çıxır? İtənlərin statistikası aparılırmı? Kimlər itkin düşür? Risk qrupuna kimlər daxildir? Bu ayın əvvəllərində itkin düşmüş 78 yaşlı əməkdar müəllim Əfşan Rəhimovanın yolçuluğu niyə son yolçuluğu oldu? Və nəhayət, itən adama necə yardım etməli? Oktyabrın 24-də Can Bakı bu aktual mövzunu müzakirəyə çıxaracaq. Bizə zəng vurun. Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-101-7. Siz şəhərdə itən adam görsəniz, onu necə yardım edərdiniz? Hər gün Can Bakı deyin.
Azadlıq radiosunda Amerika seçiciləri.
I will never surrender in Iraq, my friends. Never surrender.
Respublikaçı John McCain, demokrat Barack Obama'ya qarşı.
This election has never been about me. It's about you.
But I do not believe that anyone should make promises as a candidate for president that they cannot keep if elected.
America, we cannot turn back. Not with so much work to be done. We must pledge once more to march into the future. God bless you. God bless the United States of America.
Amerika tarixinin ən dramatik seçkisi Azadlıq Radiosunda.
Amerikada prezident seçkiləri Azadlıq Radiosunda məsələ ki, işıqlandırılır. Müxtəlif məlumatlarla və prezident seçkiləri yaxınlaşdıqca da bu barədə siz müntəzəm olaraq məlumat alacaqsınız. Noyabrın əvvəlində, noyabrın 4-də Amerikada prezident seçkiləridir. Bu bir, belə deyək, çıxarışdır, arayışdır şəklində mən sizə deyim. Amma mən elan edeyim ki, bu saatda biz psixoloji məqamlardan danışırıq. Zor Azərbaycan insanını və cəmiyyətini necə dəyişir? Mövzumuz budur və siz də bu suala cavablarınızı göndərə bilərsiniz. Siz zəng edə bilərsiniz 436-77-41. Regional Psixoloji Mərkəzi Baş Psixologiya Dayanat Rzayev studiyamızdadır. Dayanat bəy, fikirlər gəlir. Ələkbər yazır, Azərbaycanın məmuru da, polisi də öz millətini, ələxsus özlərindən aşağı təbəqəni həmişə alçaldır və gözü kölgəli edir. Bax, bu məqamdır. Siz biraz əvvəl avtobuslarda başlayan proseslər barədə danışdınız. Sonra, Memati adlı dinləyicimiz yazır, zor cəmiyyəti məhv edir. İnsanlar qorxudan yalancı, qorxaq, ikiyüzlü və yaltaq olurlar.
Təbii.
Bax, bu proseslər, mən sizə üç fikir dedim, biri sizin fikrinizdir, ikisi də göndərilib dinləyicilər tərəfindən. Bunu necə xarakterizə etmək olar? Bu proses nədir? Əgər bu kütləvi hal alıbsa və biraz qeyd etdiniz ki, biraz əvvəl qeyd etdiniz ki, bu, yəni əksəriyyət indi belədir. Nəinki az bir qism, azlıq. Buyurun.
Mən belə düşünürəm ki, bununla bir yol mübarizə var. Bu mədəniyyət polisi, polisiya nravov deyirlər. Belə bir şey olmalıdır bir tərəfdən. Digər tərəfdən də bu zorla bağlı. Məsələn, neçə dəfə mən müşahidəm, özüm çox nadir hallarda metroya, ümumiyyətlə transporta minirəm metroda. Məsələn, görürsünüz ki, polis cemaatla mesela sumkanı yoklamalıdır. Onun elinde o tahtası var. O tahtan özde sumkada bir demir yoktu ya. Yalandan knopkan basır ki ses gelsin. Bakın orada ne var. Özde seninle danışır, sizinle yok. O medeniyet meselesi var orada. Diğer taraftan da çok maraqlıdır. Bizde kim kimin üstüne kim istir necə istir kışkırır, təhqir edir. Ama polis görəndə çok maraqlı ki insanlar qorxur. Biri var anlayış polis benim dostumdur, biri var polisdən qorxum. Ümumiyyətlə bizdə o qorxu var. Ümumiyyətlə təbii ki də ona görə də insanlar hirsini belə deyək bir-birindən çıxırlar. Digər tərəfdən də marşrutda bu nəsə baş verir. Haqsızlıq, ədalətsizdir. O marşrut sürücüsü deyir mən buranı xəzəyinləyəm, bu mənimdir. Təbii ki və belə deyək də zor tətbiq edərkən digər insanlar çəkilir qırağı, belə bir anlayış var. O mayı xatas qırağı. Heç kim müdaxilə neymə gəridi. Nəsə deyərəm getirir vurar məni, nəsə dava düşər, polis aparar. Polis də aparanda təbii ki həm ondan pul, həm döyüləndən pul alır, həm döyəndən pul alır. Ona görə təbii ki bu şeylərdən insanlar qorxurlar və müdaxilə etmirlər. Kim kimisə küçədə döyür, heç kim müdaxilə etmir, qorxur ümumiyyətlə. Belə şeylər çox olub, bu insanların belə deyək beyninə yeriyib, bu beynində var bu qorxu hissi. Qorxu hissi də belə deyək, akademik Veyn deyir ki, 3 faktor var ki, insanı uçuruma aparır. Qorxu, ümitsizlik və qeyri-müəyyənlik. Və qorxu hissi də təbii ki, insanı uçuruma aparır.
Qeyri-müəyyənlik dediniz və üçüncü?
Qorxu və ümitsizlik.
Ümitsizlik, qeyri-müəyyənlik və ümitsizlik. Maraqlı məsələlərdir. Bu məsələ vaxtımız qalsa qayıdar. Cavanşir adı dinləyicimiz yazır. 90-cı illərin gənclərin idealı Rambo, Rocky idisə, indiki gənclərin idealı Superman, Spider-Man dir. İndiki qəhrəmanlar maska taxanda igid qəhrəmanlar olurlar. Maskası isə zəif xarakterli, mənliyi olmayan obrazı yaradırlar. Bəlkə siz dediyiniz fakt bundan irəli gəlir.
Bilirsiniz, o maska deyəni maska bilirsiniz nədir? Maska odur ki, mənim arxamda kimsə dayanıb. Maska odur. Ümumiyyətlə həmin insanı belə bir mühitə salırsınız ki, onun arxasında nə atası, nə bilim dayısı, nə hansısa bir qohumu, polis işçisi dayansın və baxırsınız o insanın nə vəziyyətdə olacağı o insan. Təbii ki tarif də bunu göstərir. Ümumiyyətlə insan gərək birinci növ özünə güvənsin ya da Allaha güvənsin. Ümumiyyətlə amma kiməsə güvənmək, atama yaxud kiməsə və baxırsınız bu belə deyək də cəmaatı bu risk altına salırlar, bu avtoşluq eləyirlər, necə istəyirlər maşın sürürlər. Bu təhlükə də. Düzdür, özə bahalı-bahalı maşınlardır. Təbii ki, arxalarında kimsə dayanıb ki, onlar belə ərk eləyib bu cürdə maşını sürürlər. Təbii ki, onların qarşısını mütləq, onu mən demirəm, mütləq polis, insanlar özləri gərək almalı. İnsanların o şuuru biraz inkişaf eləməlidir ki, patriot hardası olmalıdır ki, o həmin sürücünü marşrutda gərək yerinə otuzdurmaq bir dəfə lazımdır ki, ikinci dəfə həmin şeyi eləməsin o.
Xanlar, dinləyici yazır, zor insanları qorxu altında saxlamaq üçün vasitədir və Azərbaycan insanını o qədər dəyişib ki, indi rüşvət verməyi, döyülməyi cəmaat zəruri bir şey hesab edir. Didavşina bütün cəmiyyətdə var və ordu da bu cəmiyyətin bir hissəsidir. Yəqin ki, dedlərdən haqqını tələb edən əskərlərin gözünü qorxutmaq üçün istifadə edirlər. Bu, xanlar adlı dinləyicimizin fikridir. Mən xan adlı dinləyicimizin də imzası ilə fikir göndərinin yazdıqlarını oxuyum. Zor vətəndaşda vətənə, cəmiyyətə, hakimiyyətə, ətrafına, rəqimə və nəhayət özünə nifrət oyadır.
Təbii ki, siz fikir verirsiniz ki, mən demək olar ki, öz işimdə hər gün müxtəlif bir insanlarla görüşürəm və dərindən bu analiz edirəm və s. Mən fikir verirəm, nə qədər insan indiyə qədər gəlir, böyük adamlardır, görürsünüz ki, belə də yaşlı adamlardır, indi kimisə oğlu var, məsələn, əskəriyə getməlidir, belə bir anlayış var. Oğlumun əskəri məsələsini həll etmək. Mən soruşanda ki, bu əskəri məsələsi həll etmək nədir? Deyir ki, necə yaxşı yerə düzəldməkdir. Deməli, pul verim, yaxşı yerə düzəldim. Mənə maraqlı odur ki, mənim deməli doğmaca bir qohumum var. O deməli xəstə idi. Deməli, əskəri aparmırlar. Bu özü də istəyirdi getmək. Axırda gedib və mənə aparırız. Deyir, filan qədər ver, aparaq səni əskəriyə. Bilirsiniz, ümumiyyətlə bu didavşina məsələsi tək orada da yox, bu cəmiyyətin özündə də var. O təbəqələşmə deyirlər, ha, kiminsə arxası var, kürəyi var, kimsə daha çox pulu var, o digər insanlardan özünü üstün hesab edir. Onun o insanın davranışında da bu belə deyir, yerişində də hiss olunur ümumiyyətlə də, necə gezir, başını yuxarı qaldırır, çiyinləri necə açır məsələn də və o baxışları yuxarıdan aşağı baxmaq insanlara. Təbii ki, mən bu insanlara hardasa belə deyərdim də, əgər diaqnoz biz qoysaq, bu psixopat yanın bir elementidir. Ona görə də bu məsələlər biz necə bu olmuşam çox ölkələrdə, məsələn Avropa ölkələrində nazir adi bir fəhlənlə dostluq eləyə bilər və eyni restoranda yemək yiyə bilər və hansısa bir nazir velosipeddə işə gedə bilər. Bu normal sayılır. Ama bizim cemiyette sadece hansısa bir nazir ben hiç köşede görmemişim. Böyle gezişsin insanlarla da böyle beraber dostlar.
Sizce reaksiyon ne olabilir? Hansısa bir Azerbaycanlı nazir oturup ferelerle bir yerde yemeği yesin. Yani hamının üzerinde gözü karşısında. Yani içtimai bir yerde. Sizce reaksiyon neden
ben,
ibaret olur?
Andre Morvan'ı okumuşam da bilmiyorum okumuşsuz ya yok. Orada Çilavya Katolistal Hatilistas Karolin bir insan demeli kral olmak istiyordu. O demeli bir ofisör olur, yaxşı atıcılıq atmaq bacarır, her şey. Hansı bir o tayfaya düşür, o papuasların tayfasına və özünü Allah adlandırır. Onları öyrədir necə o yaxşı ova çıxmaq, onların padşahı olur bu və onu Allah deyirlər. Və bu da bir insandır daha demədi, adi bir insandır. Bu da deyir ki, bir dəfə mən evlənmək istəyirəm. Buna da o müdriklər, olan jüretçiləri, kahinləri deyir ki, sən Allahsan, sənə evlənmək olmaz. Sonra problem ola bilər. Bu deyir, yox, mən əmr verəm, mən qızı. Geçen bir dənə qız getirirlər. Bu qız da fikirləşir ki, bu Allahdır, mən bundan necə ərə gedim buna. Qız qorxub qaçmaq istəyəndir. Belə alınır ki, nikahla cızır bu əlinə, bundan qan gəlir. Görürlər ki, bu adi insandır. Oradan da pirvarat onun dağın başından atıb öldürürlər. Cəmaat öldürür. Həcə o boyuna xeyir vermişdi onlara. O da bir adi insan oldu onlar üçün. Amma bizdə belə deyil. Bizdə əgər hansısa bir, belə deyək, adam, məmur, adi bir insanlarla belə mehriban olsa, sadəcə ona adi bir insan kimi baxıcaylar, o belə deyirlər, raz bayıca znaçı tuvajayət. Belə bir anlayış var. O əgər qorxur, deməli hörmət edir. Hı. Ona görə təbii ki, bizim cəmiyyətdə biraz başqa cürdür, Avropada başqa cürdür.
Bəs döyürsə, deməli sevir.
Sevir.
İfadəsinə nə deyərsiniz siz?
O bilirsiniz. Ümumiyyətlə, o fikri mən belə düşünürəm ki, kişilər yaradıb ki, özlərinin bəraət qazandırsınlar da. Hərdən, məsələn, arvadı döyəndə, məsələn, işte, bu arvad boşanmasa, ayrılmasa, mən səni sevirəm də. Və digər qohumlar deyir ki, döyüb eybi yoxdur, dözgünə, deməli sevir də, biganə deyil sənə. No, bu da zordur, ümumiyyətlə belə bir şey bugünkü gündə cəmiyyətdə çoxdur və bu ailəyə heç kim müdaxilə edə bilmir. Heç ki, yalnız şikayət etmək olmaz.
Dənər Cayev Xatatın psixolog studiyamızın qonağıdır. Dinləyicilərə sual, zor Azərbaycan insanını və cəmiyyətini necə dəyişir? 436-77-41 və mobil telefonlarınızdan 050-744-1017 nömrəsində öz fikirlərinizi göndərə bilərsiniz. Bir daha bir dinleyici yazır. Pişik balasını istediğinden yeyir.
Yox, o cəfəngiyatdır. Ümumiyyətlə, mənim özümün 5 tane pişiyim var evdə. Ümumiyyətlə, çox qəşəng pişiklərdir.
Heç biri de birbirini yemeyir.
Yox, yemeyib. Ümumiyyətlə, pişik öz balasını ona görə yeyir ki, tələf edir, öldürür, imtina edir. Birinci, balasının temperaturu aşağı düşəndə imtina edir ondan. Digər tərəfdən, əgər pişik doğan kimi öz balalarını yeyirsə, deməli, orada onun irsiyyətində hansısa bir defekt var və heyvan aləmi heç vaxt zəif, irsi defekt olan balasını heç vaxt təbiətə buraxmaz ki, onun gələcəyində o defektli olsun. Siz harada görmüşsünüz ki, pişiklərdə məsələn hansısa bir irsi xəstəlik olsun. Heç vaxt olmur. İnsanlarda olur. Talasimiya, şizofreniya və s. çox xəstəliklər. İnsanlar öldürmür. Amma pişik təbiətə, belə deyək, cəmiyyətə, öz cəmiyyətdə heç vaxt xəstə heyvan buraxmaz. Öz nəslini təmiz saxlayır həmişə.
Fikirləri mən oxuyum. Dinləyicilər ki, fərqlər fəal iştirak edirlər bugünkü müzakirədə ki, zor Azərbaycan insanını və cəmiyyətini necə dəyişir. Həyatın nə qədər ədalətsiz olduğunu insan birinci elə əskərlikdə dərk etməyə başlayır. Ədalətsiz və əskərlik sözləri dırnaq arası təqdim olunub dinləyici tərəfindən. Daha bir fikir. Mən hamını hovuza üzməyə dəvət edirəm. Bunun psixiki, bütün psixiki problemlər aqressiya yox olur. Minat Hanım dəvətə görə. Dəyanət bəy, daxili mənfi enerjiyə necə tam qalib gəlmək olar? Mümkündür mü?
O daxili aqressiya belə deyək də. Təbii ki, hamısından yaxşı, ən belə deyək ki, üsul o sublimasiyadır. O həmin enerjini insan gəri transformasiya, şeir yazsın, bir əsər yazsın, məsələn, belə deyək, mahnı oxusun, idmanla məşğul olsun, hövzə getsin, üzgüçülə məşğul olsun və bu sublimirvanı enerji, sublimasiya olunmuş enerji sivilizasiya yaradır ümumiyyətlə. Təbii ki, bunu transformasiya, müsbət bir şeyə yönəlmək lazımdır. Əsasən yaradıcılığa.
İlham adı dinləyicimiz bizim söhbətimizə qoşulur. Axşamınız xeyir olsun. Buyurun efirdəsiniz.
Axşamınız xeyir.
Buyurun.
Salam.
Mənim fikrimcə bizdə zorun kökü mənə də gəlir ki, məktəbdən başlayır. Məktəbdə bizdə şəxsiyyət yetişdirmirlər. Yəni, bizim şagird orta məktəb qutalarında əksəriyyəti. Demək olar ki, şəxsiyyət kimi böyüməyiblər olar.
Aynen.
Yəni, nə nümunə var, nə bir etabı var, nə bir meyyar var.
Aydındır.
Bir tane nümune götürelim.
Bəli.
İndi məktəblər hamısında hamı bilir ki, rüşvət alırlar. Hər ay uşaq nəsə pul gətirməlidir. O uşaqlardan biri gətirməsə, bütün kollektiv onu pressingə salır. Bu dəhşətdir. Bu
İzgoy olur. Sözün
deyiləsi sözdür.
Aydındır. Minnətdar Mirhan bəy, digərlərində fikir imkan verək, zəng etsin. Dayanat bəy, indi bunu necə hərək? Yəni bu da bir zordur.
Bilirsiniz, bu haradasa bilmirəm indi. Bəlkə bu belə bir mentalitetdir bizdə. Mən özüm rus məktəbində oxumuşam. Ümumiyyətlə rus məktəbini bitirmişəm.
Rus dilli.
Rus dilli məktəbini, bəli, Bakı şəhərində. Amma mən həmişə hərdən bizi o Azərbaycan sektorundan birləşdirirdilər və Azərbaycan müəlliməsi düşürdü. Mən də baxırdım ki, bir də görürəm ki, o müəllimə ukaskanın başından, əlindən, uşağın qızını yaxud oğlanın vurur. Mənim üçün bu belə hərdən də durub qaçırdım. Deyirəm, bu necədir? Müəllim şagirdi deyir. 4-cü, 5-ci sinifdə başa düşə bilmirdim. Rus sektorunda belə bir şey yoxdur. Bəlkə bu indi ola bilər ki, ədəbiyyatla bağlıdır. Bilmirəm, yanaşma tam başqa cür idi. Azərbaycan sektorunda həmişə fikir verir ki, o zorakılıq olub şagirdə qarşı. Hələm sovet vaxtı. Ona görə çoxsu rus məktəbdə, rus sektoruna verirdilər və inkişaf daha da yaxşı idi və fikir verir ki, bugünkü gündə yaxşı belə deyək də yüksək təbəqə insanlar sayılmır, inteligensiya əsasən rus dillilərdir. Əsasən rus məktəbini bitirənlərdir. Bəlkə Sovet özü belə sistemi qururdu ki, Azərbaycan sektoruna belə fikir verməsin, rus sektorunu inkişaf etdirsin. Bəlkə onunla bağlıdır. Amma bugünkü gündə Azərbaycan məktəbində məsələn bu zor təbii ki var və pul yığıntıları artıq uşaqlıqdan, körpəlikdən uşaqlar rüşvət öyrədilər. Ata öz oğlunu mükafatlandırır. Necə? Çıxardı cibindən pul verir. Bu nədir belə? Hansı bir ölkədə? Rusiyada belə bir şey var, çıxardı uşağa 2-3 yaşı var uşağın. Dir pul verin filan şeyi eləyim. Ata çıxardır pul verir. O pulu neyinirsən sən ay uşaq. Bu belə bir yanaşma var təbii ki məktəbdə də. Bu təbiidir. Ona görə mən belə heç təəccüblənməyəcəm də buna. No commentary niyyət.
Kamran bizə yazır. Bütün bunlara narkotikin nə qədər dəxli var? Kamran soruşur. Yəni narkotik maddələrin təsiri var mı bu proseslərə yoxsa yox?
Hansı proseslərə?
Yuman ki bu zor.
Zor təbii ki. Bəli. Təbii ki, bugünkü gündə fikir veririz də, insanların şuuru altında narkotika necə yer edirlər, siz bilirsiniz. Amerika filmini göstərdirlər, yaxşı belə sındırır qapını, girir otağa, bütün o narkobaronları vırır, öldürür. Və stolun üstündə göstərdirlər, bir metr hündürlüyündə pul və bir oc boyda kokaindir, gerayindir, bilməm nədir orada. Və insanlara göstərirlər ki, bu boyda şeydə görünən boydana pul var. Təbii ki, yönəliş ora olur, orada pul var. Təbii ki, bu çox şey bugünkü gündə bizim həyatımızda bu narkotiki, belə deyək, agitasiya edir. Və bugünkü gündə o həmin o narkotik satan insanlar, barıqalar adlanır da. Hamısı bilir ki, hansı məhəllədə barıqa kimdir. Və niyə görə bugünkü gündə həmin barıqaları tutmurlar və narkotikları o həmin barıqaları hardan alır və kim onların arxasında dayanır. Və təbii ki, narkotik qəbul edən insan orada gəlir şəxsiyyətin narkotik transformasiyası. O narkotika görə həmin insan cinayət törədir, öz anasını da öldürür, öz bacılarını da öldürə bilər və ən faciəli şeylər narkotiklardan irəli gəlir. Ona görə bu xəstəlik Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının rəyinə görə retsidiv olunan sağalmayan bir xəstəlik hesab olunur narkoman.
Evet ki.
Onlar gərək izqoy olsun cəmiyyətdən.
Oho, bu da Dayanat Rızaevin fikirləridir. Sosioloq imzası dinləyici yazır. Vəzifəli balası orduda olsa özbaşınalıq olmaz. Mən Tərənə xanımı salamlayıram, hansı ki bizim telefon xəttində gözləyir öz növbəsində. Buyurun Tərənə xanım, axşamınız xeyir.
Doktorci, axşamınız xeyir.
Buyurun, sizi dinləyək.
Alo.
Bəli, eşidirəm, efirdəsiniz.
Doktorci.
Bəli.
Sağ olun ki mənə imkan verdiniz.
Buyurun. Bəli xanım, buyurun, eşidirik sizi.
Mən indi istəyirəm sizə bu zorakılıq haqqında cəmiyyətdə bir müşahidə etdiyim faktı sizə çatdırım.
Qısaca xahiş edəm.
Mən tez 26 nömrəli avtobusa minirəm. Hı-hı. O deməklə Varovskiyin kruqundan gedir Montin bazarına. Hı-hı. Ora mən tez bazarlığa gedirəm və avtobusda şoförlərin 12-10 yaşında, 12-13 yaşında uşaqlar yol pulu verməyəndə İndi özünüz bilirsiniz, iqtisadi vəziyyət necədir. Çox nalayiq söhüşlərlə 26 nömrəli avtobusun şoförləri o uşaqları təhqir edirlər. Olmaz belə.
Aydındır, minnettarım. Çok son tane hanım. Bu konkret bir haldır ama Deyanet Bey de biraz evvel bu obarda danışırdı. Yani vaktimizi yitirmeye geçen başka bir meselelere. Ceyhun yazır. Deyanet Bey, onda Amsterdam'da hamur işsizi vist olardı ki. Yoğun ki evvelki narkotiklerden bağlı olarak dediğinize reaksiyada bu.
Ümumiyyətlə bilirsiniz, Amsterdam'a bəli, mən bu ölkəni çox yaxşı tanıyıram, belə danışıqla yox ümumiyyətlə. Və mən sizə deyim ki, Amsterdam'da bugünkü gündə qalanca, siz nəzərdə tutursunuz, orada bəli, narkotiklar icazə verilib və bütün o narkomanlar hamısı uçotdadır. Bugünkü gündə Amsterdam'ın özündə, qalancada hamısı növbədədir, uçotdadır və belə deyək, cəmiyyəti narkomanlardan belə deyək, qorumaq üçün dövlət özü onların belə deyək, o xəstə insandır, o sağalmayan xəstəlik dozasını verir ki, o insan cinayət törətməsin. Amma orada müəyyən dozadan artıq gezdirmək olmaz. İstifadə etdiyin dozanı alırsan sən bugünkü gündə və belə deyək də cəmiyyəti bu formada narkomandan qoruyurlar.
Zeynət bəy, belə sizin sözlərinizdən belə nəticə çıxarmaq olarmı ki, Azərbaycan daxilində dövlət bir çox məqamları vətəndaşları nəzarətə götürməlidir ki, zorakılıq tətbiq olunmasın.
Təbii ki, nəzarətə götürməlidir hər şey.
Yəni necə nəzarətə? Söhbət ondan gedir.
Məsələn, neyi nəzərdə tutursunuz?
Zorakılıq tətbiq olunmasın. İnsanların atdığı bütün hərəkətlərin üzərində bilirsiniz, nəzarət olsun.
Bugünkü gündə mən gedim yolda, kimsə təqdir edim ya da vurum. Nə edəcəklər mənə? Mən şikayət eləsələr, nə edəcəklər mənə? Aparacaqlar polisə, düzdür? Və mən elə həmin gündə polisdən çıxa bilərəm, pul verib çıxacağım. Məni heç kim heç nə edə bilməyəcək. Və mən deyim, öz praktikamda, mən məsələn, gəlirlər, o qadınlar gəlir ki, zora məruz qalıb. Kənar bir şəxs tərəfdən zora məruz qalıb. Gedir şikayət eləyir polisə, polis də öz şəxsi işimizdir, biz qarşıma. Tək Azərbaycanda yox, Amerikada da belə bir şey var ki, məsələn, ailədə kişi məsələn qadına qarşı zor tətbiq eləyib, gedir polisə deyir ki, sabah barışacaqsınız, biz pis olacaq. Bu bütün dünyada bu şey var. Təbii ki, amma gərək nəzarət olunsun və idarə olunsun bu şey. Marşrutda marşrut sürücüsü təqdir eləyir kimisə, sadəcə onu orada da çıxardırlar. 15 sutka, 5 sutka, neçə sutka arest eləməlidirlər mütləq.
Ki vətəndaşlar yoxsa polis?
Polis eləməlidir.
Polis bunu necə görəcək?
Vətəndaşlar gəlir mütləq desə, ona görə bu həmrəlik olsun da vətəndaşlar arasında.
Hələ mən biraz çəkindim, qorxdum ki, siz o linçin məhkəməsinə çağırırsınız.
yox, Allah eləməsin.
İsa adı dinləyicimiz yazır, mən dövlət başçısının yerində olsaydım, hərbiyə çağırışı 20 yaşından sonra çağırardım. Çünki o yaşlılarda həyatı yaxşı dərk etmək mümkündür. 18 yaşlı nə qanır ki?
Yox, bu belə deyir, Sovet vaxtı 18 yaşında olub, digər ölkələrin təcrübəsində 18 yaşı, orada müəyyən məqamlar var, onun üzərində artıq, necə deyim, belə deyək də, dünyada psixoloqlar və s. sosioloqlar işləyir, həkimlər işləyir, ümumiyyətlə, amma orduyla bağlı həqiqətən də belə bir şey zor, mən uzağa da öz təcrübəmdən deyil, mənim bir xəstəm vardı, şizofreniya xəstəsidir. Və elementarla Vayenkom çağırıb onu, 20 yaşı var idi artıq, bunu nə komissasiya eləyirlər, nə türmüyə bunu göndərirlər, nə göndəriş verirlər ki, get psikiatrdan keşkinlə də getirginən ki, xəstəsən. Çağırır, deyirdi ki, $1,500 pul ver.
1500... Onu sizə pasiyent danışır.
Pasiyent danışmıyor, mən həmin Vayenkomla telefon əlaqəsi saxlamışam, demişəm ki, mən filan gezəm, bu mənim xəstəm. Deyir, ümumiyyətlə, siz buna bir dənə göndəriş veririz də, bu xəstə oğlandı. Həmən vermişəm. Özə utanmadan yalan danışır, axırda mən çox ciddi danışdım. Deyim ki, əgər sabahlar o gəlir, siz ona göndəriş verməsiniz, sizin problem. Düzdür, verdi göndəriş, onda mərhum Ağabey Sultanova da mən müraciət etdim. O test komissiya elədi, hamısını bunu, deməli, diaqnozunu yazı verdilər. Şizofreniyadır. Polnusu, isklüçenim, sponsk, boyçota. Və bu yazı gedib hərbi bilet üçündür, $500 gedib hərbi bilet verir. Bu da bu oğlan, mən sizə deyim, çox maraqlıdır. İndi texnikuma daxil, çox istedadlı bir uşaq. 8-ci sinifdən bu məktəbdən çıxıb oxuya bilməyib, bunu döyüblər, təqdir edirdilər və bugünkü gündə 22 yaşı var, belə deyək, çox istedadlı deyirəm, riyaziyyatı gözəl bilir və görürsünüz ki, həmin o məktəbdə oxuyur, xəstəlik var da ümumiyyətlə, görürsünüz ki, zor tədbiq edirlər, nəsə, indi həmin işlədə mən müdaxilə edirəm, zəng eləməsən direktora da deyirəm ki, şey olmasınlar buna da, amma çox istedadlı bir uşaqdır. Zorla biz hər gün öz həyatımızda rastlaşırıq.
Əgər mən də yer gəlmişəm soruşum, 1-2 dəqiqə ərzində əgər mümkünsə, Azərbaycanda 18 yaşlılar nəslini necə xarakterizə edəriz onların psixoloji durumunu
ümumiyyətlə
yəni mümkün də belə orta statistik bir vəziyyət çıxartmaq
Demək olar, bilirsiniz, belə bir vəziyyətdir ki, bu belə bir bu yaşla da bağlıdır. İnsanın belə deyə bu psixikası, belə biokimyası biraz başqa cürdür. Və belə olur ki, biraz Vesmir Karmanyada deyirlər də, biraz
maksimalist olurlar.
Da maksimalist olurlar. Görürsüz ki, biraz pul olan kimi öyrəfsə hesab edirlər ki, bütün dünyanı bunlar idarə edə bilərlər, amma belə deyil. Bizim vaxtlarımız biraz belə şey olub, amma belə bir səviyyədə yox. Və mən sizə deyim ki, haradasa eləsi var ki, ümidlə gələcəyə baxır, eləsi var ki, artıq sınıb, ümidsizlik yaranıb. Təbii ki, bu dövr də çox belə incə bir dövrdür. Ona görə 18 yaşında orduya çağırırlar. Və baxır, digər insan kimin atası var, pulu var, yaxşı yerə gedir, düşür, bu gedir, pis yerə düşür. Ümumiyyətlə, necə orduda yaxşı yoxsa pis yer ola bilər? Olmamalıdır. Eyni səviyyədə disiplina və ustav olmalıdır, mütləq. Ustav olmalıdır hər yanda.
Belə, Vüqar yazır, zor Azərbaycan cəmiyyətinin azadlığını əlindən alıb və kör edib. Artıq keçmiş bir şey zamanda yazır. Yəni, nə dərəcədə bu fikirlə siz razısınız, Rənat bəy? Ki, zor Azərbaycan cəmiyyətinin azadlığını əlindən alıb və kör edib.
Bilirsiniz, insan düzdür, belə yerlər var ki, məsələn, hansısa bu diktat ölkələrdə, Afrikada, zatda ki, orada. Amma insan o azadlığı daxilən hiss eləməlidir, bilirsiniz. O insan daxilən azad olmalıdır. Məsələn, Sovet vaxtı məsələn mən çox özümü azad hiss edirdim və çox xoşbəxt idim. İndi də hardasa özümü azad hiss eləyirəm. Mən sizə deyim, əgər insan istəməsə onun azadlığını heç kim əlindən almaz. Əgər belə deyək də, insan özünə bəraət qazandırmaq üçün 1000 dənə səbəb gətirir ki, nə bilim onu əlimdən alıblar, bunu əlimdən alıblar. Bəs sən özün nəsən? Özün də nəsə etməlisən ki, də düzdür.
Aydın, fikirləri oxuyum sizin nəzərinizə. Həkim epidemiolog imzası ilə bir yazır. Bəs nə etməli? Bu cəmiyyətimizin axırı hara gedir? Ritarik suallar da yazacaq.
Epidemiolog yazır.
Bəli, bunu epidemiolog.
Çox maraqlıdır.
İmzadır belə, yəni bilmirəm.
Da, əgər bu, belə deyək də, epidemiya bir halını alırsa, belə bir virussa, təbii ki, bu virusla mübarizə aparmaq lazımdır və təbii ki, dərman lazımdır.
Təklif edirəm, kiçik bir fasilə ayrılaq. Dinləyicilərə xatırladım, psixoloq Dəyanət Rzaev studiyamızın qonağıdır. Zor Azərbaycan insanını və cəmiyyətini necə dəyişir sualına dinləyicilərə cavab verməyə çağırıram. Yəni, düşüncələrinizlə bölüşün. 436-7741 birbaşa efirimiz nömrəsi və 050-744-1017 nömrəsinə öz fikirlərinizi mobil telefonlarınızdan göndərə bilərsiniz.
Bakı vaxtı ilə axşam saat 8-də efirə çıxacaq kontekst proqramımızda nələrdən danışacaq? Avropa Birliyinin seçkilərə verdiyi qiymətdə Azərbaycanın xoşuna gəlməyənlərdir.
Yaxın qatır bütün bunlar Azərbaycan hakimiyyətinin təkcə seçkiləri saxtılaşdırmaqla kifayətlənməyib. Ümumiyyətlə, Avropa inteqrasiya olunmaq, çağdaş dünyada hörmətli bir yer tutmaq diyalarında da olmadığı da göstəricisidir.
Azərbaycan Qərb ilə Rusiya arasında nə qədər oynaya biləcək? New York Times-in yazdıqları. Azərbaycanın neft fondu bu maliyyə böhranında nə qədər itirir? Bunu bilən varmı? İranda toy bayram eləyirlər ki, dünya maliyyə böhranı Allahın Qərbə qəzəbidir. Bütün bunlardan Bakı vaxtı ilə axşam saat 8-də efirə çıxacaq kontekst proqramımızda danışacaq.
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-1017 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-1017.
Azadlıq Radiosu FM 101.7.
Azadlıq Radiosu efirində işdən sonra proqramı davam edir. Regional Psixoloji Mərkəzinin baş psixoloqu Dəyanət Rzaev studiyamızı qonağıdır. Zor Azərbaycan insanını və cəmiyyətini necə dəyişir sualını vermişəm sizə və siz də kifayət qədər çoxlu fikirlərinizi göndərirsiniz əlaqə vasitələrimizlə. 436-7741 birbaşa efirimiz nömrəsidir, Bakı nömrəsidir və 050-744-1017 nömrəsinə öz fikirlərinizi SMS-lə göndərə bilərsiniz. Nizami adlayıcımız yazır, millətin mentaliteti etni hakimiyyət formalaşdırır. Hakimiyyət milləti dovşan edib. İndi sözün açığı bu dinləyicinin fikridir. Güman ki, burada bu söz altında digər məqamlar gizlənir. Yəni qorxaq.
Qorxu hissi də ümumiyyətlə. Nə üçün isə dovşan həmişə bu qorxaqlıqla
şey, dovşan kifayət edilir. Cəsarətli bir
təbii ki, canlıdır. Təbii ki.
Sizə deyim.
Ümumiyyətlə, bilirsiniz, bu zorla bağlı mən bir neçə məqamlarda indi xatırladım. Bu Sirinubitsi dillərdə. Ve biri vardı 7 kadın yemişti. Onun aparın 2 kişisi. Sonra biri var o insanlardan piraşki düzenip satırdı. Biri var o uşaqları zorluyordu, öldürürdü. Çok maraqlısı odur ki, onların böyle tarixine, hayat tarixine bakanda görürsünüz ki, onlar hamısı zora məruz qalıb. Hamısını kimisə ola bilər, döyüblər onları, alçaldıblar, zorluyublar belə. Təbii ki, bu getirir insanı psixopatiyaya getirir, çıxarır. Digər tərəfdən mentaliteti mən deməzdim ki, o hakimiyyət formalaşdırır. Təsiri ola bilər ki, olsun. Amma formalaşması bu dərindən irsi gələn bir şeydir. O irsiyyətlə də gəlir mentalitet belə deyək. Sonra mentalitet ədəbiyyatla formalaşır. Məsələn, kifayət qədərində ədəbiyyatımız var. Belə deyək də, digər tərəfdən filmlər. O kinematografda siz fikir verirsiniz ki, Azərbaycan kinematografını mən bir şeydə oldum verilişdə, orada təriflədilər ki, belədir, yaxşıdır. Gənc uşaqlar çıxıb deyir ki, biz xarici filmlə padaya baxmırıq, Azərbaycan filmlərinə bax. Deyirəm ki, siz bu nağılları kimə danışırsınız və mən görürəm ki, belə düzgün başa düşmədilər, belə çox pis reaksiya verdilər. Bugünkü gündə Azərbaycan filmləri nədir? Təxminə Çorozdan öldü. Nə bilim, mehmanı öldürdülər. Hamısı ölüm itimlə qutarır. O happy end deyirlər, xoşbəxt son. Amerika filmlərində hamısı xoşbəxt son. Dəcək, o qladiator öləndə də görsədilər ki, bu bədbəxt ki, heç olmasa cənnətə düşür, o arvadı uşağıyla qovuşur. Amma o parajençiska psixologiya bizim filmlərində var. O pis niyabətli, o musiqi, qəmgin musiqi. Məsələn, o Bosniyada, mən özüm Bosniyada olmuşam. Bosniya Gercegovina'da baxıram orada hər tərəf güllə güllədir, amma Bosniyayla bağlı nə qədər filmlər çəkdilər, ictimaiyyətə çatdırdılar ki, burada nə qədər adam qırılıb, müharibə olub. Qarabağdan bağlı bir dənə mənə göstərir keyfiyyətli film ki, hansın ki bütün o belə deyək də bu prokatda satılıb, bütün dünyada alıb Amerikalılar o filmə baxıb. Bir dənə mənə belə o bir neçə milyon pul lazımdır ki, belə bir film çəkmək və ictimaiyyətə, dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq. Və film vasitəsilə onu çatdırmaq olar. Digər tərəfdən, bizdə sevgi, məhəbbət, məsələn, o kliplər də indi çəkirlər. Hamısında xarici maşın, o zövqsizliyi, o kliplər çəkirlər müğənnilər. Barmağında üzüyü, mobil telefon, bir də maşın, xarici maşın. O Michael Jackson'ın klipinə baxırız, cırıq cındır formasında, o ekologiyadan bağlı, nə bu ödünə belə qlobal bir məsələni ortaya qoyub. Biz nə qoyuruq? Sevgi, məhəbbət. Bizə bugünkü gündə agresiv filmlər haradasa lazımdır ki, o belə deyək də, o ruh oyanışı olsun. Bizim Qarabağ problemimiz var. Ümumiyyətlə, filmlər lazımdır ki, bu Qarabağ məsələsini dünyaya çatdırmaq. Bəs
tez zoru oyadır.
Bilirəm, baxır necə
agresiv
zor.
Agresiv kinolara agresiv
oyadır. Yo, bilirsiniz, baxır bu zor hara. Onsuz agresiv kinolara baxırlar da. O Sputnik və Antena prokatdan o diskları getirib hamısı baxır. Rambo'ya da baxır o adı nə, Spawn da.
Spider-Man.
Hamısına baxırlar onsuz da. Gəlir onda biz o Amerika bizə satır o filmləri, biz baxırıq. Gəlir biz də Amerikaya sataq öz filmlərimizi, qoyurlar da baxsınlar da.
Nerd pullarına. Erudit imzası ilə dinləyicimiz yazır. Biz həmişə zor tətbiq edənləri sevmişik. Necə ki universitetdə tələbəni kəsən müəllimə hörmət edirik, qorxuruq. Axı biz yox, bu ifadəni oxumayacağam. Bunu Erudit yazır. Doktor, bir fikir formalaşıb ki, öz xanımından aralı qalan zabit idarə etməni itirir və bir canlı kimi zora əl atır. Bax, belə fikri daha bir dinləyici göndərib.
Başa düşdüm.
Cinsi məqamları indi toxunmayaq. Çünki
bəli, kifayətdə, bəli. Toxunduq artıq onlara
bəli,
da.
Bəli, axşam, axşam saat 11-ə heç olmasa olmalıdır ki, belə məsələlər haqqında danışaq. Zor cəmiyyətdə ədalət hissini, ədalətə inamı öldürür. Fikir vermişsiniz, ədalət sözü demək olar ki, işlədilmir, dinləyici yazır.
Təbii ki.
Nədəndir bu? Yəni bu həmin o zorun nəticəsidir.
Yaxşı, siz mənə bir dənə ədalətli bir şey bir bu gün ərzində göstərirsiniz ki, ədalətli siz nə görmüsünüz gün ərzində? Mən məsələn bu günləri ədalətli heç nə görməmişəm.
Bu gün.
Bu günləri gördünəm də görməmişəm.
Aydındır. Rufat adlı dinləyicimiz telefon xəttindədir. Axşamınız xeyir olsun, əfsuslar. Xəttin nasazlıq var. Biraz qonağımız Dənət Rızayevin boğazında da nasazlıq var. Ona görə çox incitməyək. Mən sadəcə bəzi fikirləri oxuyum. Dinləyicilər yazır. Bəlkə səbəb başqa bir məsələdədir. Paxallıq, dırnaq arası üstünlük reklamı, ürəyi doluluq dırnaq arası, onun özünü başqa yerdə kimsə azır, yəni axıra qədər formalaşmayan bir. Yəni bəlkə məsələ sırf şuur altı Freud nöqtə nəzərdən düşünmədə deyil, yəni güman ki bunu soruşur dinləyici. Yəni başqa bir məsələlərdədir. Paxıllıqda, üstünlük reklamında və s.
Bilirsiniz, o şuur altı paxıllıq olur. Ümumiyyətlə hər bir insanda ola bilər ki, üzə çıxsın. Mən də istəmirəm onu belə dərinə getməyə bununla bağlı. bu zoru nəzərdə tutur da pahalı. Bilirsiniz, mənə elə gəlir ki, bugünkü gündə nə baş verir Azərbaycanda? Mən belə düşünürəm ki, Amerikada daha çansa bu zor məsələlər oldu, kavboylar vaxtı. Xatırlayırsınızmı?
Mən yox.
Xatırlamırsınız? filmlərdə, ədəbiyyatı, tarixdə var. Və mən elə gəlir ki, elə bir zaman gələcək də, belə deyək ki, insanlar artıq belə çox bol bu rüşvət azada belə şeylərə ehtiyac olmayacaq, əl atsınlar. Ümumiyyətlə, digər tərəfdən və bəlkə o mənəvi dəyərlər var, ha. Haçansa dərk eləyəcəklər ki, o mənəvi dəyərlər bu maddiyyatdan qat-qat üstündür. İnsana bugünkü gündə düzdür, pul lazım gelsin, yaxşı dincəlsin, eləsin. Amma o eyni, o resurslar, belə deyək də, pullar, eyni bərabərlər, bərabər səmərəli gərək paylanılsın. Amma siz fikir veririz də, Avropada varlı milyonerlər yoxdur. Nadir hallarda kimsə, tək-tük adamlar var. Amma Azərbaycan və kasıb da yoxdur orada. Mən özüm müşahidə eləmişəm Avropada. Eyni, hamısı paçdırdı, eyni səviyyədə yaşayır da və hamısı normal yaşayır. Amma Azərbaycan bax ya milyardırdı, milyonerdir, bütün nəsil buna baxır. İşləyənlər, işləməyənlər ya da acından öləndir. Və belə təbəqələşmə. O geri səmərəli paylanılsın mütləq.
Bir neçə fikirlər gəlir, yəni onları elə çatdırmaq var, vaxtımız da az qalıb, yəni efirdəki vaxtı. Asif yazır, mən təklif edərdim ki, dövlət qulluğunun istənilən sayəsinə ümumiyyətlə işə qəbul olunan şəxslər psixoloqlardan rəy alsın, sonra işə qəbul edilsin. Tənət bəy, buna münasibətiniz?
Mütləq, 100%. Ona görə psixoloqam ona görə demir, amma bunu, mən sizə belə bir şey deyim. O insanlarla işləyən adamlar kimdir? Sürücülər, zabitlər, polislər və s. Onlar hamısı ciddi gərək psixoloqa, psixiatrik ekspertizadan keçsin. Mən sizə bax inandırım ki, onların arasında o qədər psixopatlar məsulə daşır. O psixopatiya meyilli şəxslər var. Çoxdur belə insanlar. Onlar psixopatlar kimlərdir? Yaxşı belə bir vrajdan vardı. İsam ni jivot, idrugi ödən özü yaşayır, nə başqalarını qoyur yaşamağa. Özləri də daxilin əziyyət çəkirlər. Baxırsan ki, varlıdır, pulludur, rüşvətxordur, amma bədbaxtdır. Həqiqətən də o problemləri var. Ona görə də mütləq onlar gərək bu medkomissiyadan keçsinlər. Amma medkomissiya nədir bugünkü nədər? Sürücü prava alanda gelib pul verirsən, sənə verirlər ki, sağlamsan. Mütləq o belə bir şey olmalı, dövlət işinə. Sonra formal yox ya, əsl mənasında bunun. Kim ictimai insanlarla işləmir, ictimaiyyətlə işləyən insanlar, mütləq belə bir komissiyadan keçir. Ona görə ki, cəmiyyətdə psixopatlar çoxdur və onlar yaxşı adaptasiya olunur digər insanların arasına və belə deyək, hansı bir pozisiya gəlib çıxanda avtobus şoförü olur, öz şərtlərini diktə edir.
Dənd bəy, demək istəmirsinizmi ki, bu sözlərlə əgər tibbi müayinə həmin o komissiyalarda ədalətli keçsə, hər tərəfli, onda çox böyük katastrofik bir vəziyyətlə rastlaşmaq mümkündür. Cəmiyyətin katastrofik vəziyyətdə olduğuna, yoxsa yox. Yəni bunu demək istəyirsiniz?
Çox adam bəli o komissiyadan ki, mən otursam əgər o komissiyada çox adam keçməyəcək. Buna tam əmin ola bilərsiniz. Amma o insanlar indi yaxşı, tələb var da, sürücü lazımdır. Bəli. Mən ciddi deyirəm, onlarla xüsusi treninqlər aparmaq lazımdır, məşqələr aparmaq lazımdır. Mənə gəl ki, Sovet vaxtında belə bir sabraynlar eləmək, indi ona trening deyirlər. Spesiyal trening, o davranış mədəniyyətini gərək öyrənsin, iskustva, kommunikasiya. Müəyyən psixoloqlar, sosioloqlar, müəyyən bu şeylərdə necə davranmaq insanlarla. Belə bir treninqlar mütləq lazımdır.
Bozqurt imzası ilə yazır. Zor Rus tankının 50 yalı, tankabağın 50 yalın çıxan milləti dəyənəkdən qorxub qaçan qorxağa çevirdi. Zor milləti sındırdı, dinləyicimiz yazır. Daha bir dinləyici telefon xəttindədir. Axşamınız xeyir olsun. Özünüzü təqdim edin əvvəlcə. Buyurun.
Adım Rüfətdir.
Buyurun Rüfət bəy.
Mən bir əhvalatı danışmaq istəyirdim.
Qısaca vaxtımız azdır, buyurun.
Mən hadisə ilə bərabər danışıram.
Bəli.
Deməli, bir dəfə qabağımda gedən bir maşın, avtomobil. Onun da qabağımda gedən daha iki avtomobil bir hadisə törətdilər. Bir qadını vurub yıxdılar.
Bəli.
İki maşın arasında qaldı. Həmin avtomobil, mənim qabağımda gedən avtomobil saxladı, mən də saxladım. Lakin nə o maşından çıxdı, nə mən maşından çıxdım. Və biz o yaralını demək olar ki, köməksiz qoyub getdik. Mən bu əhvalatı qovma arabaya danışdanda mənə çox təəssüflər olsun ki, hamı dedi ki, sən düz eləmişsən.
Bəs nədən bu avtomatik sizdə alındımı, siz heç verir misiniz?
Belə özümdən asılı olmadan sürüb getdim. Sadəcə olaraq bu qorxu mu deyil miydi, xof idi mi, ya Təzikdən mi çəkindim? Nədən nə oldu bilmədim. Ani olaraq sürüb getdim.
Minnətdarım Rüfaq Bey.
Mənim ətrafımda, əzizlərim də, qohumlarım da mənim bu hərəkətimi təqdir edir. Bilirsinizmi?
Aydındır. Buyurun Dayanat Bey.
Çox maraqlıdır. Mən sizə deyim ki, mən o insanları çox yaxşı başa düşürüm. Ona görə ki, özüm də belə bir şeylə rastlaşmışam. Balaca olanda ikinci ya üçüncü sinifdə oxuyurdum. Xatırlayıram ki, bir nəfər yıxılmışdı, ölmüşdü. Ümumiyyətlə, meyid idi. Mən istədim nəsə gedim, nəsə eləyim. Məni anam dedi, belə şey görəndə yaxın getmə ya. Nə pədə yaxın gedəsən, polis aparıb sənin boynuna atacaq. Mən uşağam, mənim boynuma deyir ki, yaxın getmə. Uşaqlıqdan o indiyə qədər bəlkə də mənim o beynimdə var. Ümumiyyətlə bir neçə dəfə olub belə yaxın getməmişəm, amma bir dəfə artıq bir nəfəri marşrut vurdu, çox belə pis vurdu, başı bütün qan, heç kim yaxın gəlmədi. Mən yaxınlaşdım, bir də bir-iki dən qoca kişi idi, kömək elədilər, gətirdim, üstü başında bütün qana bulanmışdı, skorupom işi apardı, bilmirəm daha sağ qaldı, yoxsa öldü. Mən o bariyeri mən sındırdım özümdən. Ona görə ki, bunu etmirlər, mən istədim, bu sovet vaxtından qalıb, ha, indi yox. Həmişə mənim atam da, anam da ümumiyyətlə. Gecə də görürsünüz ki, mən hərdə 2-də evə qayıdıram, gec qayıdıram və komandirovka. Baxa, gecə gec gəlmə inan ha, belə deyirlər. Mən indi ayrı yaşayıram onlarla. Evə gec gəlmə, tutub nəsə civvə atarlar, nə bilim, səni şərləyərlər, neynəyərlər. Tam ay insan, mən böyük adamam da, mən gedirəm. Kim mənə? Yox, polis eləyər. Məhz polisdən qorxurlar ümumiyyətlə. Polis qorxusu o insanların daxilində var. O artıq beynə, qana, sümüyə yeriyib ümumiyyətlə. Mən anam da həmişə deyir ki, indi də deyir ki, nəsə gördün yaxın getmə.
Bəs necə olur ki, bir qrup insan cəmiyyətdə bu, əgər bu problemdirsə, bunu sındıra bilir, digərləri isə bununla yaşayırlar və sonradan hətta genetik səviyyədə öz övladlarına da çatırırlar bu fikirləri.
Bəli, bəli, bu mən...
Necə olur, yəni bunu necə əsaslandırmaq olar?
Bilirsiniz, ümumiyyətlə bu maariflənməklə çox şey asılıdır. Əgər insan bugünkü gündə haradasa öz hüquqlarını bilirsə, mən öz hüquqlarımı çox gözəl bilirəm və bəli, o səviyyədə danışa bilərəm hər bir insanla.
Bəli.
Əgər insan maariflənibsə, öz hüquqlarını bilirsə, yaxşı danışır qabiliyyəti varsa, o insan irəli gedəcək və heç nədən qorxmayacaq. Onu görə bilir ki, onun hüquqları var. Amma o insan ki, hansın ki, o beyni yeridiblər və belə deyək də, maariflənmir, ədəbiyyat oxumur, təbii ki, ona biraz həyatda çətin olacaq, o öz kölgəsindən də ola bilər ki, qorxsun.
Gələn bəzi fikirləri oxuyum, dinləyicilər ürəyi doludur. Tofiq Oğuz rayonundan yazır. Mənim dostum Vüsal Həsənov Füzulidə kəşfiyyat komandiri olub. Bu əskərləri ilə elə münasibət qurmuşdu ki, hətta güllə yarası alanda onu əskərləri xilas etdi. Bugündə də o öz əskərləri ilə dostluq edir. Mən özüm onun əskəri olmuşam. Heyf ki, belə bir insan hazırda həbsdədir. Bax, bunu Tofiq Oğuz rayonundan yazır. Mən həmini dinə dəvət edirəm, bunu dindar yazır. Bu zordan qorunmağın ən yaxşı yoludur. Allah özünə zülmü haram edib, qonaq sən özün nə düşünür bu barədə? Yəni, mühəm bir inanç məsələsi.
Zülm, necə deyir orada?
Mən həmini İslam'a dəvət
İslam'a
edirəm.
Bəli, təbii ki, bilirsiniz, İslam dinində var belə bir şey ki, zülmə qarşı çıxmaq lazımdır.
Hı-hı.
Ədalətsizliyə qarşı çıxmaq lazımdır və təbii ki, bunun yolları var, baxır hansı yoluna. Bunu mənə gəlir ki, bugünkü cəmiyyətdə daha çox belə deyək, aqillə də, mənəvi mədəniyyətlə bunu etmək lazımdır və belə deyək də, əgər səndən bugünkü gündə düzdür, indi belə bir situasiya İslam, mən belə deyərdim, İslam təbii ki, zorakılığa qarşı çıxır, amma digər tərəfdən bugünkü gündə o dini də gözdən salanlar çox da o kadrlar illər ki, Allahu Ekber baş kəsirlər. Belə kadrlar telefonlarda çox insanlar.
Bu da ziddiyyətli məqamdır.
Həlbət ki, bu da pisdir təbii.
Minnətdaram sizə Dayanat Bey. Çox sağ olun buyurunuza görə. Təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun ki, dəvət
etdiniz. Regional Psixologiya Mərkəzinin baş psixoloqu Dayanat Zayev studiyamızın qonağı idi. Mən göndərilən bəzi fikirləri oxuyum. Vüqar yazıb ki, bu cəmiyyətdə ifratda çatdırılmış əyləncə də narkotik qədər təhlükəlidir. Digər fikir indi valideyn və övlad arasında dəhşətli cinayət hadisələri baş verir. Bu cür ağlasılmaz zorların baş verməsi niyə bəs baş olur? Yəni bu ritorik sual olaraq qalır. Minnətdaram bütün fikirlərə görə. Mən Dr. Ziya sabah axşam saat 5-də Azadlıq Radiosunun efirində 101.7 FM dalğasında eşidilərik. Bakı vaxtı saat axşam 8-də kontekst proqramı dinləməyi unutmayın.
Bakı vaxtı ilə axşam saat 8-də efirə çıxacaq. Kontekst proqramımızda nələrdən danışacağıq? Avropa Birliyinin seçkilərə verdiyi qiymətdə Azərbaycanın xoşuna gəlməyənlərdir.
Əslində, bütün bunlar Azərbaycan hakimiyyətinin təkcə seçkiləri saxtalaşdırmaqla kifayətlənməyib. Ümumiyyətlə, Avropa inteqrasiya olunmaq, çağdaş dünyada hörmətli bir yer tutmaq diyalarında da olmadığı göstəricisidir.
Azərbaycan qərblə Rusiya arasında nə qədər oynaya biləcək? New York Times-in yazdıqları. Azərbaycanın neft fondu bu maliyyə böhranında nə qədər itirib? Bunu bilən varmı? İranda toy bayram eləyirlər ki, dünya maliyyə böhranı Allahın qərbə qəzəbidir. Bütün bunlardan Bakı vaxtı ilə axşam saat 8-də efirə çıxacaq kontekst proqramımızda danışacaq.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.